From the conference center.
Siin Salt Lake City, templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste kõrgemate ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi neljandal istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame ka kõiki üle maailma, kes jälgivad konverentsi raadio, televisiooni, interneti või satelliidi vahendusel. Me tunnustame ja tervitame üldjuhte ja abiorganisatsioonide üldjuhatusi, kes on täna hommikul siin koos meiega. Selle istungi muusika on tabernaakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel, orelil saadavad Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Koor alustas istungit lauluga, mis on tõe hind, ja laulab nüüd laulu The Morning Breaks, koidab hommik. See järel teeb alguspalve vanan Marlin K. Jensen, kes vabastati eile esimese 70 koorumi liikme ja kiriku ajaloolase kutsest.
Yeah.
Heavenly Father.
Taevane Isa. Me oleme tänulikud tänasel päeval, et oleme siin kogunud siia ilmeilusal hingamispäeval konverentsi kuulema. Me täname sind, Isa, sinu armastuse eest ja sinu huvi eest meie kõigi käekäigu vastu. Me täname sind, et sa oled saadunud oma poja, et ületada surm ja et meil oleks võimalik saada jagu oma pattudest ja vigadest. Me oleme tänulikud sinu eluplaani eest ja suhtes sinuga ning teedisega. Ning me oleme tänulikud oma abielu ja perekonna suhete eest ning õnnistuste eest, mis on sellega seotud, mis on seotud sinu kuningriigi ja kirikuga. Me täname, et varem kirikuajaloos oled sa loonud kava, kuidas pidada regulaarselt koosolekuid ja konverentse. Me täname sind ühtsuse ja eest, mida me tunneme, kui me oleme kokku kogunenud täna. Me oleme tänulikud selle pikaajalise tööes, mida Tabernakli koor on teinud ja et ta on meile annud sellist muusikat. Sellel istungil täna me palume, Isa, et sinu sa õnnistasid meid oma vaimuga, õnnistasid neid, kes kõnelevad ja laulavad ja neid meid, kes me kuulame, et me võiksime õppida. Ja et meil oleks olla soov muuta oma elu, saada paremaks, et me oleksime paremad noored, et me pakuksime paremat teenimist sulle. Ning aita, et me võiksime olla mõistvad nendele, kes vajavad abi ja aita, et me võiksime olla abikäteks ja tööriistadeks sinu kätes nende jaoks, kes on haiged, kellel on vajadused, mida vaid sina tead. Me palvetame nende asjade eest, Isa, et rahu oleks maa peal, et läbi meie tegude teised võiksid näha evangeeliumi tõde ning ülendada sind ja sinu poega. Me ütleme, et jätame need õnnistused, palume need õnnistusi ja jätame seda sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We will be pleased to hear from President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Nüüd on meil au kuulata president Henry B. Eyringit, esimest nõuandjat esimeses presidentkonnast. Tema järel kuuleme 12. apostli kvoorumi juhatajat Boyd K. Packeri kõnet. Seejärel laulab koor laulu pealkirjaga Does the journey seem long? Kas teekond paistab pikk? Pärast seda kõnele meile õde Linda K. Burton, abiühing üldjuhataja.
In the depths of his anguish, in liberty.
Joseph Smith hüüdis liberty vangis olles suures hingehastuses. Oh Jumal, kus sa oled? Ja kus on sinu telk, mis varjab sinu peidupaika? Paljud meist tunnevad hingehastuses, et Jumal on kaugel. Aga telk, mis tundub jumaliku abi meist ära lõikavat, ei kata mitte Jumalat, vaid mõnikord hobis meid. Jumal pole kunagi peidus. Mõnikord varjame end hobiski meie, kui seame endale sihte ja eesmärke, mis meid Jumalast eemale viivad. See võib tekitada tunde, et ta on kauge ja kättesaamatu. See tunne, et Jumal on peitnud end telki, tekib siis, kui asetame oma soovid esikohale, selle asemel, et temale alistudes lausuda, sinu tahtmine sündigu. Miski ei takista Jumalal meid nägemast ja meiega suhtlemast. Probleem on selles, et meie ei taha teda kuulata ega nõustuda tema tahte ja tema ajastusega. Tunne, et oleme lahutatud Jumalast kaob, kui muutume tema ees laste sarnaseks. See pole kerge maailmas, kus teiste inimeste arvamus meie tegusid mõjutab. Aga see aitab meil tunda ära tõe, et Jumal on meie lähedal, teab meid ega peida ennast kunagi oma ustavate laste eest. Minu 3-aastane tütrutütel näitas üles süütuse ja alandlikkuse väge Jumalaga suhtlemisel. Tüdruk käis koos perega Brigham City templi avatud ustepäeval Utahs. Ta vaatas templis ringi ja küsis, emme, kus Jeesus on? Ema selgitas, et tal pole võimalik Jeesus templis näha, küll aga võib ta tunda teda oma südames. Eliza mõtles hoolega ema sõnade üle ning tundus jäävat rahule. Jeesus läks kedagi aitama, tegi ta järelduse. Eliza arusaamu ega mõistmist ei seganud ega tõkestanud ükski telk. Jumal on tema lähedal ja tema tunneb ennast Jumala lähedal. Ta teadis, et tempel on Issanda koda ning mõistis, et üles tõusnud ja hiilgusega rüütatud Jeesusel Kristusel on keha ning ta saab olla vaid ühes kohas korraga. Kui ta pole hetkel oma kojas, siis peab ta Eliza arusaamist mööda olema kusagil mujal. Sellest, mida ta päästekohta teadis, mõistis ta, et Jeesus on arvatavasti kusagil tegemas head oma isa laste heaks. Oli selge, et ta lootis näha Jeesust mitte kui imet, mis kinnitaks tema olemasolu, vaid sellepärast, et ta armastas teda. Vaim andis tema lapselikule meelele ja südamele selle lohutava teadmise, mida me kõik vajame ja soovime. Jeesus Kristus elab, tunneb meid, vaatab meie üle ning hoolib meist. Rasketel, üksildastel või segadustekitavatel hetkedel ei pea me Jeesus Kristust nägema, et teada, et ta mõistab meid ja et tema eesmärk on meid õnnistada. Ma tean omast käest, et me võime kogeda seda sama, mida koges Eliza, kuigi me pole enam kaugeltki lapsed. Esimestel ametisoleku aastatel töötasin ma palju, et tagada endale alaline ametikoht Stanfordi ülikoolis. Arvasin, et olen loonud enda ja oma pere jaoks hea elu. Me elasime mu naise vanemate naabruses heas rejoonis. Maailma standardite järgi olin edukas. Siis sain pakkumise lahkuda Kaliforniast ja asuda tööle Rixi kolledžisse Idaho osariigis Rexburgis. Minu ametialased eesmärgid oleksid võinud muutuda telgiks ja lahutada mind armastavast isast, kes teadis minust paremini, mis mind tulevikus ees ootab. Aga ma olin õnnistatud teadmisega, et igasugune ametialane ja perekondlik edu on kingitus Jumalalt. Ja nii põlvitasin lapsekombel, et küsida nõu, mida peaksin tegema. Ma kuulsin oma sisimas vaikset häält, mis ütles, see on minu kool. Polnud ühtegi telki, mis oleks mind lahutanud Jumalast, alistasin usus ja alandlikkusega tema tahtele ning tundsin ta hoolt ja lähedust. Minu tööaastat Rixi kolledžis, mil otsisin Jumala tahet ja seda järgisin, hoidsid minust eemal telgi, mis oleks takistanud Jumalal minu elus aktiivselt osaleda. Püüdes teha tema tööd, tundsin, et olen talle lähedal, tajusin, et ta teab minu tegemistest ning hoolib sügavalt minu õnnest. Aga just nagu Stanfordis, hakkasid ka siin tükkima esile maised argumendid. Üks neist oli ahvatlev tööpakkumine, mis mulle tehti, kui olin pea 5 aastat Rixi kolledži dekaanina töötanud. Ma kaalusin seda pakkumist, palvetasin selle üle ning arutasin seda isegi esimese presidentkonnaga. Nad vastasid soojalt ja otsekohaselt, kuid vähemagi selgesõnalise juhatuseta. President Spencer W. Kimball kuulas ära minu kirjelduse heast tööpakkumisest, mille olin sellelt suurkorporatsioonilt saanud ning ütles, hall, see tundub olevat suurepärane võimalus. Nii kui me sind kunagi vajame, teame, kus sind leida. Ja nemad oleksid teadnud, kus mind leida, aga minu soov ametialaselt edeneda oleks võinud tekitada telgi, mis oleks teinud Jumala leidmise minu jaoks raskemaks ning tema kutsete kuulamise ning järgimise keerulisemaks. Minu naine, kes tajus mu kõhklusi, tundis, et me ei peaks Riksi kolledžist lahkuma. Ma ütlesin, et see mulle sobib, aga tema andis mulle tarka nõu, et peaksin ootama oma enda ilmutust. Ja nii palvetasin ma uuesti. Seekord sain juhiseid, mis anti edasi minu mõtetes. Ma lasen sul jääda Riksi kolledžisse veel mõneks ajaks. Minu isiklikud ambitsioonid oleksid varjanud mu eest reaalsuse ning teinud raskeks ilmutuse saamise. 30 päevas pärast seda, kui olin saanud ilmutuse järjekordne tööpakkumine tagasi lükata ja Riksi kolledžisse edasi jääda, murdus Teetoni tamm. Jumal teadis, et tamm murdub ja et sajad inimesed vajavad abi. Ta laskis mul otsida nõu ja andis mulle loa jääda Riksi kolledžisse. Ainult tema teadis kõiki põhjuseid, miks minu teenimine kolledžis ja Rexburgis jätkuvalt oluline oli. Nii olin ma seal, et sagedaste palvete kaudu teada saada, mida taevaisa tahab, et ma teeksin nende heaks, kelle kodu ja ärid olid kas kahjustatud või saanud hävinud. Töötasin koos teiste inimestega tundide viisi, et puhastada kodusid mudast ja veest. Mu soov teada ja täita tema tahet andis mulle võimaluse oma hinge suurendada. See on näide sellest, kuidas me takistame ise endal mõista Jumala tahet või tunda tema armastust. Me ei saa jääda kindlaks oma ajagraafikule, kuigi issand ta oma sellest erineb. Ma arvasin, et olin veetnud küllalt aega oma teenistuses Rexburgis ja tahtsin kiiresti edasi liikuda. Mõnikord, kui püüame järgida oma ajagraafikut, ähmastab see meie teadmist, millised on tema soovid meie osas. Liberty vanglas palus prohvet Joseph Smith, et issand karistaks neid, kes kiriku liikmeid Missouri osariigis taga kiusasid. Ta palvetas kohtumõismine oleks kindel ja kiire. Aga issand vastas, et ei möödu palju aastaid, kui ta tegeleb nende kiriku vaenlastega. Õpetuse ja lepingute 21. osas 24. salmis ütleb ta, vaata, minu silmad näevad ja teavad kõiki neid tegusid ja mul on varuks kiire kohtumõistmine omal ajal nende kõigi jaoks, sest igale inimesele on määratud aeg vastavalt tema tegudele. Me kõrvaldame telgi, kui tunneme ja palvetame sinu tahtmine sündigu. Ja sündigu see sinu enda ajal. Tema aeg peaks olema piisav, sest me teame, et ta tahab ainult parimat. Ühel mu minijatest oli aastaid tunne, nagu oleks Jumal ta telgiga ümbritsenud. Ta oli noore kolme lapse ema, kelle soov oli rohkem lapsi saada. Pärast kahte nurisünnitust muutusid tema palved ahastavaks. Pärast mitmeid viljatuid aastaid tundis ta kiusatust anda vaba voli vihale, kui ta noorim laps kooli läks näis tühi kodu otse kui irvitavad tema üle, kes ta oli soovinud pühenduda emadusele. Sama tundusid tegevad ka tuttavate planeerimata või lausa soovimatud rasedused. Ta tundis ennast kui truu ja pühendunud Maarja, kes ütles, vaata, siin on issanda ümardaja, kuigi need sõnad tulid tal südamest, ei kuulnud ta vastust. Lootes tõsta naise tuju, kutsus abi kaasada endaga kaasa ärireisile Kaliforniasse. Kui mees oli koosolekutel, jalutas naine mööda tühja kaunist randa. Süda lõhkemise äärel palvetas ta valjusti. Esimest korda ei palunud ta last, vaid jumaliku kohustust. Ta lausus, taevan isa, ma annan sulle kogu oma aja, näita mulle. Kuidas peaksin selle täitma? Ta väljendas oma valmisolekut viia oma pere, kuhu iganes vaja. See palve tõi kaasa ootamatu rahutunde. Kindlat vastust, mida ta saada igatses, küll ei tundnud, Kuid esimest korda pärast mitmeid aastaid rahustas seda südant. See palve kõrveldas telgi ta ümbert ning avas taevaluugid. Kahe nädala pärast sai ta teada, et ootab last. Uus laps oli vaid aastane, kui mu poeg ja Minia kutsuti missionile. Kuna Minia oli lubanud viia oma pere kuhu iganes vaja, heitis ta kõrvale hirmud ning viis oma lapsed võõrsile. Missionil olles sünnitas ta veel ühe lapse. See juhtus missionääride vahetumise päeval. Just nagu see noor naine alistus taeva tahtele, on oluline eemaldada vaimne telk, mille me vahel ise enda ümber püstitame. See ei tähenda, et vastused meie palvetele tuleksid kohe. Abrahami süda näis õigemeelne olevat ammu enne seda, kui Saara Iisaki sünnitas ning nad tõotatud maa pärisid. Taeval oli muid eesmärke, mida enne ellu viia. Need polnud üksnes Abrahami ja Saara usu kasvatamine, vaid ka neile igavikuliste tõdede õpetamine, mida nad jagasid teistega sellel nende jaoks pikal ja keerulisel teekonnal. Issanda viivitused tunduvad tihti pikad, mõned kestavad isegi terve eluaja. Aga need on alati mõeldud meid õnnistama. Need pole mõeldud selleks, et me üksildust, kurbust või kannatamatust tunneksime. Kuigi tema ajastus ei ühti alati meie omaga, võime olla kindlad, et Issand peab oma lubadustest kinni. Kui mõni teist tunneb, et temani on raske jõuda, siis ma tunnistan, et tuleb päev, mil me kõik teda näost näkku kohtame. Just nagu praegu pole midagi, mis takistaks meil näha teda, et tegi tulevikus ühtegi takistust, mis ei laseks temal näha meid. Me kõik seisame isiklikult tema ees, nii nagu mu lapselaps, nii soovime ka meie näha Jeesus Kristus juba praegu, aga meie kindel taaskohtumine temaga kohtujärje ees on meeldivam, kui teeme enne kõiki asju, mis muudavad ta meile sama lähedaseks, nagu meie oleme talle. Teda teenides muutume tema sarnaseks ning tunneme, et oleme talle järjest lähedasemad, kuni saabub päev, mil miski meid enam ei lahuta. See liikumine Jumala suunas on järjekestev. Päästi õpetas, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Seejärel lausus ta, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale, Issand, millal me nägime sind näljasena? Ja söötsime sind? Või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu? Või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Kui teeme seda, mida tema tahab, et tema isa lastele teeksime, näeb Issand selle seategu tema enda vastu. Nii tunneme ennast talle lähemal ning kogeme tema armastust ja heaks kiitu. Aja jooksul muutume tema sarnaseks ning ootame kohtupäeva rõõmsa ootus ärevusega. Telk, mis tundub varjavad teid Jumala eest, võib olla hoopiski hirm inimeste arvamuse ees, kuigi selle asemel peaks ole valitsema soov teisi teenida. Päästi ainuke eesmärk oli aidata inimesi. Paljud teist on nagu minagi tundnud hirmu läheneda kellelegi, keda olete solvanud või kes on teile haiget teinud. Kuid ma olen näinud, et Issand pehmendab aja jooksul südamed, sealhulgas ka minu südame, Seega julgustan teid minema issanda nimel kellegi juurde, et vaatamata hirmule pakkuda armastust ja andestust. Ma luban, et kui teete seda, tunnete päästi armastust nii selle inimese vastu, kui ka teie enda vastu, ning see ei tule kaugelt. See väljakutse võib tabada teid perekonnas, oma kogukonnas või hoopiski kusagil kaugel. Kui õnnistate teisi issanda nimel, näeb ta seda ning tasub selle eest. Kui teete seda piisavalt tihti, tunnete, kuidas muutub teie loomus läbi Jeesuse Kristuse lepituse. Te ei tunne ennast mitte ainult talle lähemal, vaid tunnete, kuidas muutute talle järjest sarnasemaks. Kui te siis ühel päeval temaga kohtute ja ühel päeval kohtume me temaga kõik, siis tunnete just nagu Moroni, kes ütles, ja nüüd ma jätan kõigiga hüvasti. Ma lähen varsti puhkama Jumala paradiisi, kuni mu vaim ja keha taas ühinevad ja mind tuuakse võidukalt esile läbi õhu, et kohata teid suure Jehova, nii elavate kui ka surnute igavese kohtumõistja ja meeldiva kohtujärje ees. Aamen. Ma tunnistan, et kui me teenime usualandlikkuse ning sooviga täita Jumala tahet, on suure Jehova kohtujärg meeldiv. Me näeme oma armastavat isa ja tema poega, just nagu nemad näevad meid praegu, täiusliku selgusega ning täiusliku armastusega. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My message is directed to those among us who are suffering, burdened down with guilt and weakness and failure.
Minu sõnum on nendele, kes tunnevad meeleheidet, kurbust ja 1971. aastal lähetate mind Lääne Samoasse vaiakonverentsidele. Lisaks kõigele muule tuli mul Upolu saarel uus vai organiseerida. Pärast vestlusi tellisime lennuku, et minna Savai saarele vaiakonverentsi pidama. Lennuk maandus Faala rohtu kasvanud põllul ning pidi järgmise päeva pärast nõunal naasma, et meid Upolu saarele tagasi viia.
We waited until dark, but no plane arrived.
Me ootasime kuni pimedus saabumiseni, kuid lennukist polnud märkigi. Viimaks saime raadiosaatja vahendusel teada, et seal möllas storm ning lennuk ei saanud seetõttu õhku tõusta. Me saatsime neile raadiosaatjaga sõna, et läheme hoopis paadiga. Keegi pidi meile mulli Fanuasse vastu tulema. Savai sadamast välja sõites küsis 12 meetri pikkuse paadi kapten, mis nühatel tegadal taskulampi kaasas pole. Õnneks tal oli ja me andsime sellest kaptenile teada. See 21 kilomeetrine meresõit Upolu saarele kulges üle rahutu vee. Keegi meist ei teadnud, et see sama mäslev torm oli jõudnud saareni ning meie sõitsime otse selle suunas.
There was a narrow passage we were to go through along the reef.
Selleks, et Mulifanuasse jõuda, tuli läbida kitsuke vahekäik mööda riffi äärt. Vahekäigu suunda märkisid künka tipust paistvad kaks tolukest, üks ülal ja teine all. Kui sõita valguse järgi nii, et kaks tolukest jäävad oma vahel kohakuti, siis sõidab paat kenasti vahekäigu kõrval olevat ohtlike kivide vahelt läbi. Kuid sel ööl põles ainult üks tuluke. Kaks vanemat ootasid meid saarel, kuid ülesõiduga läks arvatust palju rohkem aega. Pärast seda, kui vanemad olid mitu tundi tulutult paati oodanud, väsisid nad ära ja jäid magama ning unustasid alumise tule põlema süüdata. Seetõttu ei olnud riffide vaheline läbikäik eristatav. Kapten juhtis paati oma parima äranägemise järgi saarel põleva ülemise tulukese suunas ning üks meeskonna liige valgustas taskulambiga teed, et teha kindlaks, ega eespool kive ei ole. Võisime kuulda murdlained üle riffide paiskumas. kui jõudsime neile nii lähedale, et võisime neid taskulambi valguses näha, röögatas kapten, et me tagasi pööraksime, et kuskilt mujalt läbikäiku otsida. Pärast mitmeid katseid mõistis ta, et sedasi on meil võimatu läbikäiku leida. Ainus, mis teha saime, oli püüda randuda 64 kilometri kaugusel Apia sadamas. Me olime raevukate loodusjõudude vastu täiesti abitud. Ma ei mäleta, et oleksin eales olnud nii pilkases pimeduses. Esimese tunni jooksul ei jõudnud me kuigivõrd kaugele. Hoolimata sellest, et mootor tõttas täiel võimsusel. Paat rühkis üle mäekõrguste lainete sõita ning peatus siis kurnatult mäeharjal. Endal mootoritiivikud veest välja ulatumas. Tiivikute vibratsioon oli nii tugev, et paat oleks ääre pealt enne rannale jõudmist koost lagunenud. Meie lamasime laadruumis ja hoidsime, kus saime, käte ja jalgadega kinni, et mitte üle varda lennata. Vend Mark Littleford ei suutnud enam kinni hoida ja paiskus vastu raudset reelingut. Tema pea sai küll viga, kuid tänu reelingule ei kukkunud ta vähemalt vette. Koidikul hakkasime viimaks pärale jõudma ning lõpuks maabusime Apia sadamas. Paadid seoti turvalisuse huvides üksteisega kokku. Kai oli neist pungil täis. Neist mööda pugedes püüdsime mitte segada neid, kes tekil magasid. Me jõudsime Pessegasse, kuivatasime oma riided ja suundusime seejärel vail luutaisse, et uus vai organiseerida. Ma ei tea, kes meid sel õhtul Mulifanuas ootamas oli. Ma keeldusin teada saamast, kui tõsi ta on, et ilma selle alumise tulukeseta oleksime me ääre pealt surma saanud. Kiriku lauluraamatus on üks väga vana laul, mida küll harva lauldakse, kuid mis on minu jaoks erilise tähendusega. Isa halastus kui valgus, igaveses majakas, meid siin saatma jääb ta helgus, merel kui ka sadamas. Jätke tuli põlema, valgus üle lainete, meremees saab juhtida, nii ta elu päästame. Pat nii pime nagu öö, lained kõrged mühamas, kust küll leida pääsede valgust rannal ootamas. Vennas hoia tuli ere, vintsutatud laevamees, ületanud tormil mere, et võiks leida päästet ees. Ma räägin täna neile, kes on eksinud ja otsivad seda teistulukest, mis aitaks neil tagasi tulla. Juba algusest peale oli teada, et me ei suuda surelikus elus täiuslikud olla. Meilt ei oodatud, et me elaksime ühtegi eksisammu astumata, sest loomupärane inimene on Jumala vaenlane ja on seda olnud Aadama langemises saadik ning saab olema igavesest ajast igavesti, kui ta ei alistu püha vaimu kutsele ega jäta maha loomupärast inimest ja ei saa pühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu. Kallihinnalisest pärlist õpime, et miski, mis pole puhas, ei saa Jumala kuningriigis elada. Ja seetõttu võimaldati meil patudest meelt parandada, et võiksime olla väärilised taevas isa juurde naasma. Selleks valiti vahemees, ehk lunastaja. Keegi, kes elaks täiuslikult ega teeks patu ning kes annaks end patu ohvriks, et täita seaduse nõudmised kõikide nende eest, kellel on murtud süda ja kahetsev vaim. Ja mitte kellegi teise eest ei saa seaduse nõudmisi täita. Alma raamatust õpime lepituse tähtsuse kohta järgmist. Sest on otstarbekas, et tehakse lepitus või muidu peab kogu inimkond vältimatult hukkuma. Kui te pole kunagi eksinud, siis pole teile ka lepitust vaja. Kui te aga olete eksinud ja me kõik oleme vähemal või rohkemal määral, siis on teil hädasti tarvis leida moodus, kuidas need eksimused kustutada, et ei peaks enam pimeduses ekslema. Jeesus Kristus on maailma valgus ja elu. Kui ainult tema poole vaatame ja tema õpetusi järgime, siis suunatakse meid vaimse heaolu sadamasse. Kolmas usuartikkel ütleb, me usume, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele. President Joseph F. Smith õpetas, inimesed ei saa endi patte ise andeks anda, nad ei saa ennast oma pattude tagajärgedest ise puhastada. Nad võivad patustamise lõpetada ja edaspidi õiglaselt elada ja niivõrd, kui nende teod on issandale vastu võetavad, saada teatud määral väärilisteks. Kuid, kes teeb heaks kogu selle halva, mida nad endale ja teistele on teinud ning mille heastamine neil endil üle jõu käib? Jeesuse Kristuse lepituse kaudu saab see, kes meelt parandab puhtaks. Kuigi nende patud on helepunased, saavad need valgeks kui vill. See on see lubadus, mis teile on antud. Me ei tea täpselt, kuidas issand lepitus ellu viis, kuid me teame, et ristilöömise julmpiin oli vaid osa sellest kohutavast valust, mis sai algus juba Getsemani aias. Pühas kohas, kus Kristus kannatas ning mis viidi lõpule Golgatal, Luuka üles tähenduses seisab. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometegi, ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Nii palju kui mina olen aru saanud, siis on olemas ainult üks ülestähendus, kus päästja ise kirjeldab, mida ta Getsemani aias läbi elas. Selles ilmutuses seisab. Sest vaata, mina, Jumal, olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. Aga kui nad meelt ei paranda, peavad nad kannatama just nagu mina. Milline kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist. Teie elus võib olla olnud aegu, mill olete läinud kuhugi, kuhu te eales poleks pidanud minema, või mill te olete teinud midagi, mida te eales poleks pidanud tegema. Kui te patu maha jätate, võite ühel päeval tunda rahu, mis tuleb täieliku meeleparanduse kaudu. Olgu meie pat, milline tahest, ning see valu, mida te oma tegudega teistele põhjustasite, kui tahes suur, kogu see süü võib saada minema pühitud. Minu jaoks on üks ilusamaid pühakirja kohti see, mille issand ütles. Vaata, see, kes on parandanud meelt oma patudes, sellele on andeks antud ja mina, issand, ei pea neid enam meeles. See ongi Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja lepituse mõte. Võtta vastu kõik, kes tulevad ja liituvad ning anda neile kogemusi, nii et elu lõpul saavad nad minna läbi eesriide, olles parandanud meelt oma patudest ja saanud puhtaks Kristuse vere kaudu. See ongi see, mida viimse ja pühad kõikjal maailmas teevad. See ongi see valgus, mida me pimeduses olijatele ja eksinutele pakume. Kus meie liikmed ja missionärid ka poleks, põhineb nende sõnum usul ja lootusel, mis lähtub päästjast Jeesusest Kristusest. President Joseph Fielding Smith kirjutas sõnad laulule Kas teekond paistab pikk? Mis julgustab neid, kes püüavad päästi ja õpetusi järgida. Kas teekond paistab pikk või on rada konarlik? Astlad, okkad, torgivad, kivid jalga lõikavad. Kas on jõud ehk raugemas, mäkke pead kui ronima? Kas on süda raske sees, heitad hingevaevades? Koorem liiga raske näib, kaugelt üle jõugi käib, aga pole parata.
Let your heart be not faint. Now the journey's begun. There's one who still beckons.
Üksinda pead lükkama. Ära enam kurvasta, teekond võib nüüd alata. Keegi eemalt viipab, näe, kurbus, eks nüüd üle lähe. Käsi välja siruta, teda võid nüüd järgida. Püha puhas maame eel, lõpu teeb su silma veel. Patudes siis puhtaks saad, pisarad kõik kuivatad. Käe kui talle ulatad, elada siis seal sa saad.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care. Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no tears shall be shed, for no sorrow.
One of the greatest evidences.
Yksi suurimmat tõendeid sellest, että meidän armastatut profeet president Thomas S. Monson on isäntä valittu teeniä, on se, että on oppinut järkimä päästä eskuju. Ta teenib iga inimest eraldi, yksi haaval. Need meie seast, kes on astunud ristimisvette, on oma lepingus lubanud sama teha. Me oleme sõlminud lepingu, päästjat alati meeles pidada ja kinni pidada tema käskudest ja tema on öelnud, see on minu käsusõna, et te armastaksite üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Pange tähele, kuidas president Monsoni sõnad, millega ta esitab meile selle sama kutse. Meid ümbritsevad inimesed, kes vajavad meie tähelepanu, kes vajavad, et me neid julgustaksime, toetaksime, trööstiksime ja oleksime nende vastu lahked. Meie oleme issanda käteks siin maa peal volitusega tema lapsi teenida ja tõsta. Tema sõltub igaühest meist. Kas kuulsite? Kas kuulsite kutset üksteist armastada? Mõne jaoks pole kerge päästja eeskuju järgides iga inimest ükshaaval teenida. Aga seda tehes võib iga üks meist Jumala lapsi teenides saada rohkem päästesarnaseks. Aitamaks meil üksteist rohkem armastada, soovitan ma meelde jätta neli sõna. Esmalt märka, siis teeni. Umbes 40 aastat tagasi läksime abikaasaga reedeõhtuse kohtingu ajal templisse. Tundsin ärevust, kuna olime olnud abielus vaid lühikest aega ja läksin pärast abiellumist templisse alles teist korda. Ilmselt pani minu kõrval istunud õde seda tähele. Ta nõjatus minu poole ja sosistas lugupidavalt. Ära muretse, ma aitan sind. Ma rahunesin ja tundsin ülejäänud templiistungist rõõmu. Naine esmalt märkas, siis teenis. Meid kõiki on kutsutud järgima Jeesuse õpetusi ja kaasinimesi teenima. See kutse ei ole mõeldud üksnes inglitaolistele õdedele. Toon teieni mõned igapäevased näited liikmetest, kes on õppinud esmalt märkama, siis teenima. Kuulake, milliseid Jeesuse õpetusi need illustreerivad. Üks 6-aastane algühingu laps ütles, kui mind klassis abiliseks valiti, sain ma endale sõbra appi valida. Valisin klassist poisi, kes mind kiusas, kuna keegi teda kunagi ei vali. Tahtsin, et ta tunneks end hästi. Mida see laps märkas? Ta pani tähele, et klassikiusajad kunagi ei valitud. Mida ta tegi, et teenida? Ta lihtsalt valis poisi oma sõbraks, klassi abilisena. Jeesus õpetas, armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad. Ühe koguduse Aaroni perestelluse hoidjad esmalt märkasid ja teenivad nüüd tähendusrikkalt. Need noored mehed tulevad iga nädal varakult kohale ja seisavad vihmas, lumesajus või kõrvetavas kuumuses koguduse hoone ees ning ootavad paljude eakate koguduse liikmete saabumist. Nad tõstavad autodest välja ratastoole ja käimisraame, sirutavad tugeva käe, millele nõjatuda ning saadavad kannatlikult hallipäised vanainimesed kirikuhoonesse. Nad tõepoolest täidavad oma kohust Jumala ees. Märgates ja siis teenides on nad oma eluga eeskujuks päästeõpetusest. Mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Uue noorte õppekava kasutusele võtmisel avaneb nende noorte meeste silmes kahtlemata veelgi enam kristlikke teenimisvõimalusi. Märkamine ja teenimine nõuavad mõnikord suuri jõupingutusi. Üks inspireeritud noor naine Aleksandria märkas, et tema nõbu Madison ei saanud tõsise autismi tõttu hakkama oma isikliku arengu nõuetega. Aleksandria kutsus kokku koguduse noored naised, pidas nõu oma juhtidega ja otsustas teha Mädi heaks midagi sellist, mida Mädi ise teha ei saanud. Iga noor naine täitis osa isikliku arengu tegevustest ja projektidest Mädi asemel, et Mädi võiks endale medaljoni saada. Need noored naised valmistuvad tublisti üle võtma ema ja abiühingu õe rolli, kuna õpivad märkama ja teenima ligimest armastavalt. President Monson on tuletanud meile meelde, et ligimise armastus, Kristuse puhas armastus, ehk teisisõnu märkamine ja teenimine on olemas, kui eakat leske peetakse meeles ja viiakse teda koguduse üritustele ning kui abiühingus üksinda istuvale õele viibatakse, tule, istu meie juurde. Siin kohal rakendatakse kuldreeglit. Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Üks tähelepanelik abikaasa teenis kahel tähtsal viisil. Ta jutustab. Olin ühel pühapäeval oma naisele abiks 7-aastaseid energilisi lapsi täis algühingu klassis. Kui algas algühingu ühishetk, märkasin, kuidas üks klassiliige toolil kössitab ja oli ilmselge, et ta ei tunne end hästi. Vaim sosistas mulle, et ta vajab lohutamist ning nõnda istusin ma tema kõrvale ja küsisin vaikselt, mis lahti. Ta ei vastanud mulle ja nõnda hakkasin ma talle tasakesi laulma. Algühing õppis uut laulu ja kui me laulsime, kui ma kuulan südamega, kuulen päästja häält, hakkasin ma tundma, kuidas kõige imelisemad valgus ja soojus mu hinge täidavad. Sain oma isikliku tunnistuse, kui väga päästa seda tüdrukut ja mind armastab. Sain teada, et oleme päästja käteks, kui teenime seda ühte. See kristlik vend märkas mitte üksnes seda, et tema naine vajas klassitäie energiliste 7-aastaste kabi, vaid ta teenis eraldi ka last, kes vajas tähelepanu. Ta järgis päästjat, kes õpetas. Tegusid, mida te olete näinud mind tegemas, tuleb ka teil teha. Hiljuti andis üks veeuputus Jeesuse Kristuse jüngritele palju võimalusi esmalt märgata ja siis teenida. Mehed, naised, teismelised ja lapsed nägid laastatud ettevõtteid ja kodusid ning jätsid kõik sinna paika, et kahjustada saanud hoonete puhastamise ja remontimise juures abiks olla. Mõni märkas, et vajatakse abi tohutu hulga määrdunud pesupesemisel. Teised puhastasid hoolikalt fotosid, ametlikke dokumente, kirju ja muid tähtsaid papereid ning riputasid need siis välja kuivama, et alles hoida kõik, mis võimalik. Märkamine ja sellele järgnev teenimine pole alati hõlpsad ega sobi alati meie ajakavaga. Kas on paremat kohta kui kodu, kus esmalt märgata ja siis teenida? Seda kirjeldab luguvanem Richard G. Scotti elust. Ühel ööl ärkas meie südamerikkega pisipoeg Richard nuttes. Tavaliselt tõusis mu naine üles ja hoolitses lapse ees, kuid seekord lubasin seda ise teha. Tema südameprobleemi tõttu hakkas ta südanutmise ajal väga kiiresti lööma ning ta oksendas ja määris voodipesu ära. Sel ööl hoidsin teda süles hästi enda lähedal, proovides nii tema kiirenenult löövad südant rahustada ja ta nuttu vaigistada. Samal ajal vahetasin ta riided ja panin uue voodipesu. Hoidsin teda, kuni ta magama jäi. Siis ma veel ei teadnud, et vaid mõni kuu hiljem ta sureb. Mulle jääb alatiseks meelde see keskõö, mil teda oma käte vahel hoidsin. Jeesus ütles, kes iganes teie seast tahab suureks saada, see olgu teie teenija. Vahel tunneme kiusatust teenida nii, nagu tahame ja mitte ilmtingimata nii, nagu hetkel on vaja. Õpetades säästva eluviisi põhimõtet tõi vanem Robert D. Hales näite oma naisele kingituse ostmisest. Naine küsis, kas sa ostaksid selle mulle või endale? Kui me peatuksime ja küsiksime endilt teenides, kas teeme seda päästja või see enda heaks, sarnaneks meie teenimine palju rohkem päästja teenimistööga. Pääste küsis ja ka meie peaksime küsima, mida te tahate, et ma teile teeksin. Mõned nädalad tagasi olin ma läbematu ja kurnatud, kuna liiga palju asju ootas tegemist. Olin lootnud tol päeval templisse minna, kuid tundsin, et mul on liiga kiire. Nii pea kui tabasin end mõttelt, et mul on templis teenimiseks liiga kiire, pani see mind mõistma, mida mul kõige enam vaja on. Lahkusin oma kabinetist, et suunduda Soolajärve templisse, mõtiskledes, millal kaotatud aja tasateen. Õnneks on issand kannatlik ja halastav ning andis mulle tol päeval kauni õppetunni. Kui olin istungiruumi sistet võtnud, nõjatus üks noor naine minu poole ja sosistas aupaklikult. Ma olen väga ärevil, olen templis alles teist korda. Kas te saaksite mida aidata? Kuidas ta võis küll teada, et just neid sõnu mul kuulda vaja oligi? Tema seda ei teadnud, aga taevane isa teadis. Tema oli märganud mu kõige suuremaid vajadusi. Mul oli vaja teenida. Ta õhutas seda alandlikku noort õde mind teenima, paludes minul teda teenida. Kinnitan teile, et mina sain sellest kõige enam kasu. Olen väga tänulik paljudele kristlikele inimestele, kes on aastate jooksul meie perekonda teeninud. Olen südamest tänulik oma armsale abikaasale ja perele, kes teenivad oma kasu püüdmatult ja suure armastusega. Püüdkem kõik esmalt märgata, siis teenida. Seda tehes peame me käske ja meie teenimine on tunnistuseks meie jüngriks olemisest, nii nagu president Monsoni teenimine. Ma tean, et päästja elab. Tänu tema lepitusele saame me elada tema õpetuste järgi. Ma tean, et president Monson on meie profet tänapäeval. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing Call to Serve.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Call to Serve, kutsutud teenima. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Walter F. Gonzalesit 70. juhatusest. Pärast teda räägib meile vanem Jeffrey R. Holland 12. posti koorumist. Seejärel laulab koor laulu pealkirjaga If the Savior Stood Beside Me, kui mu kõrval seisaks päästja.
This is the 182nd semi-annual general.
See on 182. üldkonverents.
Come unto me, that ye might.
Tulge minu juurde, et te võiksite katsuda ja näha. See oli käsk, mille pääste esitas muisse Ameerika elanikele. Nad katsusid käega ja nägid oma enda silmaga, et Jeesus on Kristus. See sama käsk on meile tänapäeval niisama tähtis, nagu see oli nende päevil neile. Kui tuleme Kristuse juurde, saame me tunda ja teada kindlalt, mitte kätte ja silmadega, vaid kogu südamest ja meelest, et Jeesus on Kristus. Üks viis Kristuse juurde tulla on püüda õppida olulisi tõdesid südamega. Seda tehes annavad Jumalalt saadud muljed meile teadmisi, mida ei saa mingil muul viisil. Vanem apostel Peetrus teadis kindlalt, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg. Pääste selgitas, et Peetruse teadmiste taga polnud liha ja veri, vaid isa, kes on taevas. Profet Abinadi selgitas nende tunnete tähtsust, mis Jumal paneb meie südamesse. Ta õpetas, et me ei saa mõista pühakirju täielikult, kui ei kasuta mõistmiseks südant. See tõde on imeliselt sõnadesse seatud Antoine de Saint-Exupéry tuntud lasteraamatus Väike prints. Raamatus sõbrunes Väike prints rebasega, Kui lahkumise tund kätte jõudis, ütles rebane väikesele printsile ühe saladuse. Siin on minu saladus. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. 88-aastane vend Thomas Coelho on hea näide inimesest, kes nägi olulist oma südamega. Ta on Uruguay's Paisandus kõrgema nõukogu ustav liige. Enne kirikuga liitumist tegi ta mootorattaga avarii. Kui ta parasjagu maas lamas ega suutnud tõusta, aitasid kaks meie missionäri tal püsti tõusta ja koju minna. Bent Coelho sõnul tundis ta midagi erilist, kui missionärid talle appi tulid. Kui missionärid teda hiljem õpetasid, kerkisid tugevad tunded temast taas esile. Nende tunnete mõjul luges ta mormoni raamatu vaid mõne päevaga kaanest kaaneni läbi. Ta sai ristitud ning teenis väsimatult sellest päevast saadik. Mul on meeles, kuidas ta sõitis oma mootorrattaga mööda meie linna tänavaid isegi talviti, mil on külm ja vihmane, et tuua teise kirikusse, et nad võiksid näha, tunda ja kindlalt teada nii nagu temagi. Tänapäeval on meie ümber nii palju informatsiooni, mis võib panna meid mõtlema, et miljonite veebilehtide lehitsemine annab meile kõik, mida peame teadma. Veebist võime leida nii head kui halba informatsiooni, kuid ainuüksi informatsioonist ei piisa. Jumal on annud meile veel ühe allika suuremate koguni taevast saadetud teadmiste hankimiseks. Meie taevane isa saab anda meile neid teadmisi, kui lehitseda südames ja meeles celestilisi veebilehti. Prophet Joseph Smith ütles, et vanim raamat on tema südames ja selleks on püha vaimu and. See celestiline allikas on meie kasutuses, kui loeme pühakirju, võtame kuulda elavad profetit ja palvetame. Lisaks sellele on tähtis võtta aega vagusi olla ja tunda celestilisi õhutusi. Seda tehes me tunneme ja näeme seda, mida ei saa õppida moodsa tehnika vahendusel. Kui meil on kord kogemusi celestilisti veebilehtede lehitsemisel, tajume me tõde ka ilmaliku ajaloo ja muude teemade kohta lugedes. Tõsimeelsed tõeotsijad võivad teada tõde kõige kohta püha vaimu väel. Nüüd paar sõna hoiatuseks. Juurdepääs celestilisele veebile on rikutud üleastumiste ja issanda unustamise tagajärjel. Nefi ütles oma vendadele, et nad ei suutnud tema sõnu tunda, kuna olid kärmed toime panema süütegusid, kuid pikaldased meeles pidama issandat. Süüteod takistavad meil näha, tunda ja teisi armastada. Palvetamine kogu südame jõuga ja oma vaimsete kogemuste meenutamine ning seeläbi kärmalt issanda meelde tuletamine avardavad meie oskust Kristuse asju näha ja tunda. Ma esitan teile küsimuse. Kas te mäletate rahu, mida tundsite, kui hüüdsite pärast suuri katsumusi vägevas palves isa poole? Kas mäletate, et oleksite teinud muudatusi oma tegemata asjade nimekirjas, et järgida südames saadud õhutust? Targad mehed mormoni raamatus kindlustasid oma juurdepääsu suurematele teadmistele, tuletades meelde tähtsamaid vaimseid kogemusi. Näiteks Alma tugevdas oma lapsi, tuletades neile meelde oma pöördumislugu. Helaman õpetas Nefit ja Lehit meeles pidama meeles, et nad peavad ehitama oma aluse Kristuse kaljule, et kuradil poleks nende üle mingit võimu. Ka meie peame nii tegema, Jumala meelespidamine aitab meil tunda ja elada. See annab sügavama tähenduse kuningas Benjamini sõnadele, kes ütles, ja nüüd, oo inimene, pea seda meeles ja ära hukku. Üks minu jaoks pühamaid mälestusi, mida kalliks pean, on tunne, mille osaliseks sain, kui sain teada, et mormoni raamat on Jumala sõna. Sain teada, et võime tunda sõnul seletamatut rõõmu. Tol samal päeval, põlvili olles, tundsin ja teadsin ma kindlalt seda, millest poleks saanud teada mingil muul viisil. See mälestus annab mulle põhjust igikestvaks tänulikkuseks ning tugevdab mind rasketel aegadel. Need, kelle teadmiste taga pole liha ja veri, vaid taevane isa, teavad kindlalt, et Jeesus on Kristus ja see on tema kirik. See teadmine annab jõudu muudatusteks, mis on vajalikud, et tulla Kristuse juurde. Just sel põhjusel kutsume me igat hinge saama ristitud, parandama meelt ja naasma tema juurde. Kristuse juurde tulles saab iga hing näha, tunda ja kindlalt teada, et Kristus kannatas ja tegi lepituse meie pattude eest, et võiksime saada igavese elu. Kui parandame meelt, ei kannatame tarbetult. Tänu temale võivad haavatud hinged terveks saada ja murtud südamed paraneda. Pole koormat, mida tema ei saa kergendada või ära võtta. Ta tunneb meie nõrkusi ja haigusi. Luban ja tunnistan teile, et kui kõik uksed näivad olevat suletud, kui kõik muu näib alt vedavat, ei vea tema teid alt. Kristus aitab ja on pääseteeks, heidel kui me sõltuvuse, masenduse või millegi muuga. Ta teab, kuidas aidata oma rahvast. Abielupaarid ja pered, kes mingil põhjusel, kas majanduslike raskuste, halbade meediamõjutuste või perekondlike olude tagajärjel kannatavad, tunnevad taeva rahustavat mõju. Trööstiv on tunda ja näha, et ta tõusis surnuist, paranemine tiibades, et tänu temale kohtame ja süleleme taas armsaid inimesi, kes meie seast on lahkunud. Loomulikult tasutakse meile tema omaks võtmise eest paranemisega. Tean kindlalt, et kõik see on tõsi. Sel põhjusel hüüan ma ühel häälel koos muisse Ameerika varajaste asukatega. Hosanna, õnnistatud olgu kõrgeima Jumala nimi. Tema toob meile pääste. Tunnistan, et Jeesus on Kristus, püha Messias. Tema on vägede Jehova, meie päästja ja lunastaja, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
There is almost no group in history.
Ajaloos pole olnud kedagi teist, kelle vastu oleksin tunnud suuremat osavõtlikust, kui pärast maailma pääst ja surma järel jäänud 11 apostlit. Mulle tundub, et mõnikord me unustame, kui kogenematud ja sõltuvad nad Jeesusest olid.
Of them he had said,
Jeesus ütles neile, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tunnud. Apostlite arvates polnud ta nendega olnud piisavalt kaua. 3 aastat pole pikk aeg, et moodustada käputäiest äsja pöördunust 12 apostli kvoorum. Rookida välja vanade tavadega kaasnevad vead, õpetada neile Jeesuse Kristuse evangeeliumi imesid ja jätta nad jätkama oma tööd, kuni ka nemad tapetakse. Üpriski ehmatav väljavaade äsja ametisse pühitsetud vanematele. Eriti kui mõelda, et nad jäeti üksi. Jeesus püüdis neile korduvalt selgeks teha, et tema füüsiline keha ei jää nende juurde, kuid nad kas ei suutnud või ei tahtnud sellist keerukat mõtteavaldust mõista. Markus kirjutas, Jeesus õpetas oma jüngritele, inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema. Ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolmandal päeval. Aga nemad ei saanud aru sellest sõnast ja kartsilt temalt küsida. Pärast lühikest õppiaega ja veelgi lühemat ettevalmistusaega toimus midagi uskumatut, midagi võimatut sai teoks. Nende issand ja õpetaja, nende nõuandja ja kuningas oli löödud risti. Tema maine teenimine oli lõppenud ja tema rajatud väikekirik tundus olevat põlguse tõttu raskustes ning määratud väljasuremisele ja hukule. Tema apostlid olid küll tunnistajaks tema üles tõusmisele, kuid see üksnes suurendas nende mõistmatust. Kahtlemata pidid need mehed küsima, mida me nüüd teeme? Vastuse saamiseks pöördusin nad peaapostel Peetruse poole. Siin kohal palun teilt vabandust, et võtan endale vabaduse, arutleda nendel teemadel pühakirjadele tuginemata. Peetrus võis öelda oma kaaslastele midagi sarnast. Vennad, need 3 aastat on olnud suurepärased. Veel mõned kuud tagasi oleks keegi meist osanud ette kujutada imesid, mida oleme näinud ja jumalikust, mida oleme nautinud. Me oleme rääkinud, palvetanud ja töötanud koos Jumala poja endaga. Me oleme temaga koos kõndinud, koos nutnud. Sellel kohutaval lõpuööl ei nutnud keegi kibedamalt kui mina. Aga see on möödas. Ta on oma töö lõpetanud ja hauast üles tõusnud. Ta on teinud teoks enda ja meie pääste. Nüüd te küsite, mida me edasi teeme? Ma ei oska teile öelda muud, kui et pöörduge rõõmuga tagasi oma igapäevas elu juurde. Mina kavatsen kalale minna. Ja vähemasti 60 teda kuulanud apostlist nõustusid temaga. Ka meie tuleme sinuga. Johannes, kes oli üks nendest, kirjutas, nad läksid välja ja astusid varsti paati. Paraku ei läinud kalal kõik kuigi hästi. Esimesel ööl, kui nad taas järvel olid, ei püüdnud nad ühtegi kala. Esimeste koidukiirte saabudes sõudsid nad pettunult kalda poole, kui nägid eemal üht kuju, kes pöördus nende poole ja küsis, lapsed, kas püüdsite midagi? Tusaselt pigistasid taas kalameheks hakanud apostlid endast välja sõnad, mida ükski kalamees ei taha öelda. Me ei saanud midagi. Lisaks sellele olid nad solvunud, et neid kutsuti lasteks. Võõras hõikas, heitke võrk välja paremale poole paati, siis te leiate. Neid lihtsaid sõnu kuuldes hakkasid nad aduma, kellega on tegu. Vaid 3 aastat tagasi olid need samad mehed samal järvel kalastanud. Pühakirjas seisab, et ka tol korral olid nad kogu öö rühelnud ega olnud ühtki saanud. Kuid üks kaldal seisnud mees, samuti galilealane, soovitas neil heita võrgud välja ja nad said suure hulga kalu. nii palju, et võrgud hakkasid rebenema. Saak täitis kaks paati lausa servini, nii et need hakkasid vajuma. Nüüd juhtus see sama. Need lapsed, nagu neid õigesti kutsuti, heitsid innukalt võrgu välja. Ega suutnud seda enam vedada kalade hulga pärast. Johannes oli veendunud. See on issand. Ja talitsematu Peetrus hüppas paadist välja. Pärast rõõmsat taas kohtumist üles tõusnud Jeesusega, oli Peetrusel päästjaga vestlus, mida ma pean otsustavaks pöördepunktiks kogu apostellikus teenimises ja kahtlemata Peetruse jaoks isiklikult. See suur mehe mürakas pühendas oma elu väärikale teenimisele ja juhatamisele. Vaadates nende päevi näinud paate, viledaks kulunud võrke ja hämmastavalt suurt kalakogust 153 kala, küsis Jeesus oma peapostlilt. Peetrus, kas sa armastad mind rohkem kui kõike seda siin? Peetrus vastas, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Päästja lausub selle peale midagi, kuid küsib siis taas, vaadates oma jüngrile otse silma. Peetrus, kas sa armastad mind? Olles veidi üllatunud küsimuse kordamisest, vastab suur kalamees kõhklematult teist korda. Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Päästja vastas lühidalt ning küsis siis kolmandat korda.
For the third time, Peter,
Peetrus, kas sa armastad mind? Peetrus tundis end seejärel juba tõesti ebamugavalt. Ehk meenus talle, et kõigest mõni päev tagasi, kui tal esitati kolm korda, üks teine küsimus vastas ta sama kindlalt, kuid eitavalt. Ehk hakkas ta kahtlema, kas on saanud meister õpetaja küsimusest ikka õigesti aru. Ehk otsis ta oma südames ausat kinnitust vastusele, mille andmiseks ta oli nii valmis, et see tuli peaaegu automaatselt. Mida ta aga poleks tundnud, ütles ta veel kolmaski kord. Issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus vastas see peale, ehk midagi sellist ja siin kohal kordan ma, et ma ei tugine pühakirjadele. Peetrus, miks sa siis siin oled? Miks me seisame taas sel samal kaldal, nende samade võrkude juures, rääkimas seda sama juttu? Kas polnud see juba siis selge, nii nagu on selge praegu, et kui mina kala tahan, siis ma kalaga saan? Aga ma vajan hoopis jüngreid ja ma vajan neid igaveseks ajaks. Ma vajan kedagi, kes toidaks mu lambaid ja päästaks mu talled. Ma vajan kedagi, kes kuulutaks minu evangeeliumi ja kaitseks minu usku. Ma vajan kedagi, kes mind armastaks, tõeliselt armastaks ja kes armastaks seda, mida meie taevaisa on volitanud mind tegema. See ei ole pelk sõnum ega lühiajaline ülesanne. See ei ole haletsusväärne ega lootusetu ega kuulu ajaloo prügihunnikusse. See on kõige vägevama töö ja muudab kogu maailma. Nii siis, Peetrus, teist ja eeldatavasti viimast korda, palun ma sul jätta see kõik maha, et minna ning ustavalt õpetada ja tunnistada, tööd teha ja teenida, kuni päevani, mil nad teevad sinuga täpselt seda sama, mida tegid minuga. Seejärel ütles ta kõigi apostlite poole pöördudes ehk järgmist. Kas teie olete niisama tuisupäised kui kirjatundjad, variserid, kui Heroodes ja Pilaatus? Kas te arvasite nagu nemad, et seda tööd saab peatada pelgalt minult eluvõtmisega? Kas te arvasite nagu nemad, et rist, naelad ja haud on kõige lõpp ja iga üks võib õndsalt tagasi pöörduda selle juurde, mida oli teinud varem? Lapsed, kas minu elu ja minu armastus ei puudutanud teie südant veidigi sügavamalt? Vennad ja õed,
experience will be on judgment day, but I will be very surprised.
Ma ei tea, milline saab olema meie kogemus kohtupäeval, kuid ma imestaks, kui Jumal ei küsiks sel vestlusel meilt seda, mida Jeesus küsis Peetruselt. Kas sa armastad mind? Ma arvan, et ta tahab teada, kas me sel lapselikul arusaamisel ei mõistnud vähemalt ühte käsku, esimest ja suurimat käsusõnu sõna neist kõigist. Sa armasta issandat oma Jumalat kogu oma meelest, kogu oma jõust ja kogu oma südamest. Ja kui sellisel hetkel me võime öelda, jah, issand, sa tead, et ma armastan sind, siis ta võib meile meelde tuletada, et armastuse krooniv omadus on alati lojaalsus. Kui te armastate mind, siis pidage minu käsusõnu, ütles Jeesus. Meil on naabrid, keda õnnistada, lapsed, kelle eest seista, vaesed, keda aidata ja tõde, mida kaitsta. Meil tuleb parandada vead, jagada tõde ja teha head. Lühidalt me peame elama jüngerlusele pühendatud elu, et näidata oma armastust issanda vastu. Me ei saa loobuda ega tagasi pöörduda. Pärast elava Jumala, elava pojaga kohtumist pole miski enam nii nagu varem. Jeesuse ristilöömine, lepitus ja ülestõusmine tähistab kristliku elu algust, mitte selle lõppu. See tõde ning tegelikkus võimaldasid käputäijal Galilea kalameestest taas apostliks pöördunud meestel heita oma kalavõrgud teist korda kõrvale ja kujundada ilma ühegi sünagoogi või mõõgata selle maailma ajalugu, milles me tänapäeval elame. Ma tunnistan kõigile, et need apostelikud võtmed on maa peale taastatud ja need on olemas viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus.
Of Latter-day Saints. To those who have not
yet. Ütleme neile, kes pole meiega viimsetel aegadel selles Kristuse suures töös, palun tulge. Neile, kes olid kunagi meiega, kuid kes on tagasi tõmbunud, valides ülestõusmise rikkaliku laua asemel ilmaliku eelroa ning loobudes ülejäänud pidusöögist, ütlen ma, teid ootab ees palju pikale venivaid õhtuid ja tühje võrke. Teid kutsutakse tagasi. Jääma ustavaks, armastama Jumalat ja käsi külge lööma. Ma kutsun vankumatule ustavusele kõiki koju naasnud põhimisjonäre, kes on seisnud üles tõstetud käega ristimisbasseenis ja lausunud, saanud volituse Jeesuselt Kristuselt. See volitus pidi muutma selle pöördun igaviseks, kuid see pidi igaviseks muutma ka teid. Kiriku noortele, kes kasvavad üles, et minna templisse ja missionile, ning abielluda ütlen ma, armastage Jumalat ja jääge puhtaks selle põlvkonna verest ja pattudest. Teid ootab ees suur ja tähtis töö, nagu eile hommikul rõhutas president Thomas S. Monson. Taevane isa ootab, et oleksime armastavad ja ustavad kogu oma elu. Kõigile, kes minu hääleulatuses kõlab läbi aegade Kristuse hääl, mis küsib igaühelt meist, kuni veel on aega. Kas sa armastad mind? Ma vastan meie kõigi eest, kogu hingest. Jah, issand, me tõesti armastame sind. Ja haaranud adrakuret pihku, ei vaata me iial tagasi. Enne kui töö on tehtud ning maailmas valitseb tõeline Jumala ja ligimese armastus. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Beside me, would I do?
are very grateful to
meie tänud tabernaakli koorile kauni muusika eest, mida nad täna hommikul on esitanud. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monson. Pärast tema sõnumit laulab koor lõpulaulu If the way be full of trial, weary not. Kui on rada täis kannatusi, ära heitu. Seejärel teeb lõpupalve vanem Keith R. Edwards, kes vabastati täna pärast lõunal 70 koorumi liikme kutsest. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
armsad vennad joed. See konverents tähistab 49 aasta möödumist ajast, mil min 4. oktoobril 1963. aastal 12 apostli kvoorumi liikmena toetati. 49 aastat on pikka aeg. Samas tundub sellest möödunud aeg, mil ma tabernaaklis kantslisse tõusin ja oma kõige esimese üldkonverentsi kõne ette kandsin kohati väga lühike. 4. oktoobrist 1963 peale on palju muutunud. Me elame ainukordsel ajal maailma ajaloos. Meid on õnnistatud nii paljuga ja siiski on vähe raske ümbritsevaid probleeme ja sallivust ilma heitumata pealt vaadata. Olen avastanud, et kui me selle asemel, et negatiivsele peatuma jääda, astuksime sammu tagasi ja kaaluksime meile elus osaks saanud õnnistusi, koguni näiliselt väikesi, mõnikord kahe silma vahel jäänud õnnistusi, võime me leida suuremat õnne. Heites pilgu möödunud 49 aastale, olen ma teinud mõned avastused. Üks on see, et mulle osaks saanud kogemused pole olnud tingimata sellised, mida võiks ebatavaliseks pidada. Tegelikult tundusid need tegevuse käigus sageli ei millegi erilise ja koguni harilikuna. Kuid tagasi vaadates õnnistasid ja rikastasid need ometi inimelusid, sealhulgas kindlasti minu enda elu. Soovitan seda ka teile. Nimelt, uurige oma elu, otsides konkreetselt suuri ja väikesi õnnistusi, millest te olete osa saanud. Oma aastatele pilku heites olen saanud pidevalt kinnitust teadmisele, et meie palveid kuuldakse ja neile vastatakse. Mormoni raamatu teises Nefi raamatus on kirjas tuttav tõde. Inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Tunnistan, et suur osa sellest rõõmust tuleb siis, kui märkame, et saame suhelda taevase isaga palve vahendusel ning et neid palveid kuuldakse ja neile vastatakse. Vahest mitte sellisel moel ja ajal, kuidas ja millal me vastust ootasime, kuid vastusenad saavad ja saavad selle taevaselt isalt, kes tunneb ja armastab meid täiuslikult ning ihkab meie õnne. Kas ta pole mitte meile lubanud? Ole alandlik ja issand sinu Jumal juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele. Tsitaadi lõpp. Mõne järgmise mulle eraldatud minuti jooksul tahaksin tuua teile kõigest mõned näited mulle osaks saanud kogemustest, mil mu palveid kuuldi ja neile vastati, ning mis tagasi vaadates tõid õnnistusi nii minu kui ka teiste ellu. Päevik, mida ma kõigi nende aastate jooksul pidanud olen, on olnud mulle abiks konkreetsete näidete leidmisel, mis poleks mulle muidu tõenäoliselt meenunud. 1965. aasta alguses sain ma ülesandeks osaleda Vaikse ookeani lõunosa vaiakonverentsil ja pidada seal piirkonnas veel teisigi koosolekuid. Läksin sinna maailma ossa esmakordselt ja ei unusta seda aega iial. kui ülesande täitmise ajal juhtide, liikmete ja missionäridega kohtusin, leidis aset palju loomult vaimset. Laupäeval ja pühapäeval 20. ja 21. veebruaril olime me Austraalias Brisbane'is, et pidada Brisbane'i ja vajad tavapäraseid konverentsiistungeid. Laupäevaste koosolekute käigus tutvustati mulle naaberpiirkonna ringkonna juhatajat. Kui ma teda kättpidi tervitasin, jäi mulle sügav mulje, et mulle on vaja temaga rääkida ja talle nõu anda. Nii ma küsisin seega, kas ta tuleks koos minuga järgmisel päeval pühapäeva hommikusele istungile, et saaksime selle asja korda ajada. Võimalus ühiseks jutuajamiseks tekis pärast pühapäevast istungit. Me rääkisime ta paljudest kohustustest ringkonna juhatajana. Seda tehes tundsin ma mõjutust anda talle teatud soovitusi missioonitöö osas ning kuidas tema ja ta liikmed saaksid põhimissionäridele nende töö juures selles piirkonnas abiks olla. Sain hiljem teada, et see mees oli palvetanud ja neis asjus juhatust küsinud. Tema jaoks oli meie jutuajamine eriliseks tunnistuseks, et ta palveid kuuldi ja neile vastati. See näis olevat täiesti tavaline koosolek, kuid ma olen veendunud, et vaim juhatas seda ning et see muutis selle ringkonna juhataja elu ja ametikohustuse täitmist, tema liikmete elu ja sealsete missionäride edukust. Mu vennad jõed, issanda eesmärgid täituvad sageli siis, kui pöörata tähelepanu vaimu juhatusele. Usun, et mida enam tegutseme meile tuleva inspiratsiooni ja muljete ajal, seda enam usaldab issand meile oma ülesandeid. Olen aru saanud, nagu olen maininud ka varasemates sõnumites, et õhutusele kuuletumist ei tohiks kunagi edasi lükata. Kord aastaid tagasi olin ma Salt Lake City vanas Deseretti spordihoones paras ja kujumas, kui tundsin inspiratsiooni külastada ülikooli haiglas oma head sõpra, kes ei saanud vähkasvaja ja sellele järgnenud operatsiooni tõttu enam alajäsemeid kasutada. Tulin kohe basseinist välja, panin riidesse ja olin peagi teel selle tubli mehe juurde. Sinna jõudes oli tema palat tühi. Järele uurides sain ma teada, et leian ta ilmselt haigla basseini juurest, kus tegeletakse füsioteraapiaga. Tuli välja, et see oligi nii. Ta oli ennast ratastoolis kohale toimetanud ja oli ainus, kes seal ruumis viibis. Ta oli basseini tagaosas, sügavamas otsas. Hüüdsin teda ja ta manööverdas ratastooliga mind tervitama. Meil oli meeldiv jutuajamine ja saatsin ta tagasi haigla palatisse, kus andsin talle õnnistuse. Sain hiljem sõbralt teada, et ta oli olnud tol päeval äärmiselt löödud meeleolus ja kaalus oma elu võtta. Ta oli palunud abi, kuid hakkas tundma, et ta palvetele ei vastata. Ta läks basseini äärde mõttega, et see on üks viis, kuidas oma kannatustele lõpp teha, ratastooliga basseini sügavamasse otsa viskudes. Mina jõudsin kohale kriitilisel hetkel. Tean, et vastasin ülalt tulnud inspiratsioonile. Mu sõber elas veel mitu aastat õnnelikult ja tänulikult. Kui hea meel mul on, et olin sel kriitilisel päeval basseini ääres issanda käes tööriistaks. Kord, kui me õde Monsoniga sõprade juurest koju sõitsime, tundsin ma mõjutus sõita mitme kilomeetri kaugusele linna ja astuda läbi eaka lestnaise juurest, kes oli kunagi meie koguduses elanud. Tema nimi oli Zella Thomas. Tookord elas ta hooldekodus. Tol varajasel pärastlõunal leidsime ta eest eriti nõrgana, kuigi ta lamas rahulikult oma voodis. Zella oli kaua pime olnud, kuid tunnis meid häälte järgi kohe ära. Ta küsis, kas annaksin talle õnnistuse ja lisas, et ta on valmis surema, kui issand tahab, et ta koju läheb. Tema toas valitses sulnis rahulik vaim ja me teadsime, et ega teda kauaks enam pole. Zella võttis mul käest ja ütles, et oli palvetanud kogu hingest, et tuleksin teda vaatama ja annaksin talle õnnistuse. Ütlesin talle, et tulime, kuna sain taevaselt isalt selleks inspiratsiooni. Suutasin teda laupaale teades, et ei pruugi teda enam surelikkuses näha. Juhtus, et nii see läkski, kuna ta suri järgmisel päeval. Võimalus armsale sellale veidi trööste ja rahu pakkuda õnnistas nii teda kui ka mind. Võimalus kellegi elus õnnistus olla tekib sageli ootamatult. Ühel äärmiselt külmal 1984. Aasta talvisel laupäeva õhtul sõitsime õde Monsoniga mitu kilomeetrit, et jõuda Mägiorgu Juuta osariigis Midways, kus üks me maja asub. Tol õhtul oli 31 kraadi külma ja me tahtsime olla kindlad, et meie sealse koduga on kõik korras. Vaatasime maja üle ja nägime, et kõik on korras ning hakkasime siis tagasi Salt Lake Citysse sõitma. Olime sõitnud vaevalt mõned kilomeetrit maante poole, kui auto üles ütles. Aku oli tühjaks saanud. Olime täielikus plindris. Mul on harva kui üldse kunagi nii külm olnud kui tolle õhtul. Hakkasime vastumeelselt lähima linna poole kõndima, kui autod meist mööda vihisesid. Lõpuks pidas üks auto kinni. Ja noor mees pakkus meile abi. Saime lõpuks teada, et diiselkütus autopaagis oli külma tõttu tihkemaks muutunud, mis tõttu me autoga sõita ei saanud. See kena noormes sõidutas meid tagasi meie Midway kodusse. Püüdsin talle tema hea teo eest tasuda, kui ta keeldus lahkelt. Ta ütles, et on scout ja tahab head teha. Tutvustasin ennast talle ja ta tänas, et oli saanud meile abiks olla. Oletades, et ta on missioniealine, küsisin, kas ta plaanib missionile minna. Ta vastas, et pole kindel, mida ta teha tahab. Järgmisel esmaspäeva hommikul kirjutasin ma sellele noorele mehele kirja ja tänasin teda ta lahkuse eest. Kirjas julgustasin ma teda minema põhimissionile. Lisasin kirjale ka ühe oma raamatu, tõmmates joone alla missionitööd käsitlevatele peatükkidele. Umbes nädala pärast helistas selle noore mehe ema ja rääkis, kuidas ta poeg oli suurepärane noormes olnud. Kuid teatud mõjutuste tõttu ta elus, oli tema ammuaegne soov missionil teelina kahanenud. Ta ütles, et oli koos poisi isaga paastunud ja palvetanud, et poja süda muutuks. Nad olid panud ta nime Provo templi palvenimekirja. Nad lootsid, et kuidagi, mingil moel, ta südant liigutatakse ja temast tekib jälle soov missionile minna ja ustavalt issandat teenida. Ema tahtis, et teaksin, et tema meelest oli tol külmal õhtul aset leidnud vahejuhtum vastuseks tema poja eest esitatud palvetele. Ma ütlesin, et olin temaga nõus. Suhtasime selle noormehega veel mitu kuud ja olime õde Monsoniga ülirõõmsad, kui saame minna tema ära saatmisele enne, kui ta kuhu Kanadasse, Briti Kolumbiasse, Vancouveri missionile läks. Kas see oli juhus, et meie teed tol külmal detsembri õhtul ristusid? ma ei usu seda hetkekski. Usun pigem, et meie kokkusaamine oli vastus ühe ema ja isa siirastele palvetele kalli poja eest. Veel kord mu vennad ju, et rõhutan taas, et taevan isa on meie vajadustest teadlik ja aitab meid, kui temalt abi palume. Usun, et ükski meie mure pole liiga väike või tähtsusetu. Issand tunneb meie elu üksikasju. Lõpetuseks tahan ma rääkida ühest hiljutisest kogemusest, mis avaldas mõju sadadele inimestele. See leidis aset Kansas City templi pühitsemiseelsete pidustuste ajal kõigest 5 kuud tagasi. Nagu paljud asjad, mis meie elus juhtuvad, tundus see olevat toona, vaid järjekordne õnnestunud kogemus, mil kõik laabub. Kui ma aga sain teada templi pühitsemisele eelnenud pidustustega seotud asjaoludest, hakkasin ma mõistma, et tolle õhtune eeskava polnud midagi harilikku. Pigem oli see üpris tähelepanuväärne. Nii nagu kõigi teiste templi pühitsemisega seotud kultuurisündmuste puhul, harjutasid Kansase linna templi ringkonna noored, mis suuri osa regis ette aset oma piirkonnas eraldi rühmades. Plaan oli kohtuda kõigiga enne etteastet laupäeva hommikul suures kohalikult omavalitsuselt üüritud keskuses, et selgeks saada millal ja kus sisse tulla, kus seista, kui palju ruumi enda ja oma kõrvalseise vahele jätta, kuidas põhikoruselt väljuda ja nii edasi. Nii palju üksik asju, millest päeva jooksul aru saada, kuna programmi eestvedajad olid erinevad seenid kokku pannud, nii et lõplik etteaste oleks lihvitud ja professionaalne. Tol päeval oli vaid üks suur probleem. Kogu lavastus sõltus varem salvestatud osadest, mida suurel Jumbotronina tuntud ekraanil näidata kavatseti. Need salvestised olid kogu lavastuse jaoks kriitilise tähtsusega. Nad mitte ainult ei sidunud kõike omavahel, vaid iga televisiooni vahendusel näidatud osa pidi juhatama sisse järgmise etteaste. Videoleigud moodustasid raamistiku, milles sõltus kogu lavastus. Ja Jumbotron ei läinud tööle. Tehnikud tegid palavikuliselt tööd probleemi lahendamiseks, samas kui noored ootasid ja kallist harjutusaega kaotasid. Olukord näis olevat lootusetu. Pidustuste autor ja juht Susan Cooper selgitas hiljem, minnes plaanilt A, plaanile B kuni plaanile Z, teadsime me, et see ei toimi. Teadsime ajakava silmitsedes, et asi on väljunud meie kontrolli alt. Kuid teadsime ka, et meie käsutuses on üks suurimaid jõuvarusid. 3000 noort tantsuparandal. Pidime minema alla ja ütlema neile, mis toimub, ning toetuma nende usule. Vaid tund enne seda, kui pealtvaatajad hakkasid keskusesse sisenema, laskus 3000 noort põrandale põlvili ja tegi ühise palve. Nad palvetasid, et Jumbotroni parandajaid inspireeritaks teadma, kuidas seda korda saada. Nad palusid, et taevan isa hoolitseks selle eest, mida nad ise ajanappuse tõttu teha ei saanud. Keegi, kes sellest hiljem kirjutas, lausus, et seda palvet ei unusta noored iial. Mitte seetõttu, et põrand oli kõva, vaid seetõttu, et vaim neid valdas. Tsitaadi lõpp. Ei läinud kaua, kui üks tehnikutest tuli neile teatama, et probleem oli avastatud ja likvideeritud. Ta ütles, et lahenduse leidmisel oli tegu õnneliku juhusega. Aga need kõik need noored teadsid paremini. Kui me tolle õhtul kohaliku omavalitsuse keskusesse astusime, polnud meil aimugi, milliste raskustega tol päeval silmitsi oli seistud. Saime neist alles hiljem teada. Olime selle asemel tunnistajateks kaunile lihvitud lavastusele, ühele parimale, mida näinud olen. Noortest kiirgas hiilgavat, vägevat vaimu, mida tundsid kõik kohalolijad. Nad näisid täpselt teadvat, kus sisse tulla, kus seista ja kuidas teha koostööd kõigi teiste esinejatega enda ümber. Olin hämmastunud, kui sain teada, et nende proovid olid jäänud lühikeseks ja terve rühm olnud paljusid etteastet üheskoos harjutanud. Keegi ei märganud midagi. Issand oli tõepoolest puuduva enda kanda võtnud. Mind ei lakka hämmastamast, kuidas Issand suudab motiveerida ja juhtida kogu oma kuningriiki ja tal jagub ikka aega anda inspiratsiooni ühe inimese või ühe kultuuripidustuse või ühe jambotroni kohta. Tõsi asi, et ta seda suudab, et ta seda teeb, on mulle tunnistuseks. Mu vennad jõed, Issand on meie kõigi elus. Ta tahab meid õnnistada. Ta tahab, et otsiksime temalt abi, kui ta juhatab ja suunab meid ning kuuleb meie palveid ja vastab neile, leiame me just siin ja praegu sellist õnne, nagu ta meile anda soovib. Olgem oma elus teadlikud tema õnnistustest. Palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel, meie päästja nimel. Aamen.
Yeah. Holy Father,
meie püha isa, tänulikkusega me langetame oma pead, et tänada sind selle ilmutusliku kogemuse eest sel hommikul. Me täname, et sa oled oma elupaiga meile ilmutanud läbi oma prohvetite ja apostlite. Me täname meeste eest, kes on oma kalavõrgud jätnud ja oma elu pühendanud meie toitmisele. Me täname sind taevaisa taastatud evangeeliumi ja sinu poja ja tema lepitusohvri eest ja me soovime panna sinu altarele vastuvõetava ohvri, milleks on murtud süda ja me soovime olla alandlikud ja kuuletuvad, et kuulata sind ja seda meie juhtide eeskuju järgida. Ole nendega, kes vajavad abi ja õnnista meid, et me võiksime neid aidata. Ole nendega, kes kannatavad ja õnnista meid, et me võiksime nende kannatust kergendada. Juhi meid kõiges, mida me teeme, et me võiksime tõsta neid teisi, nagu meid on tõstetud. Palume Jeesu Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast.
See oli viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 182. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku luata on keelatud.